Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Moldova ar putea avea un nou buget până la 1 aprilie.
Dar nu ar putea avea un președinte apolitic, declară Gheorghe Duca, președintele Academiei de Științe.
Și rubrica Istorie trăită, semnată de Igor Cașu, care continuă epopeea anului 1991. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Bună seara! Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a majorat tariful la căldură. Astfel, o gigacalorie livrată de compania Termocom va fi mai scumpă cu 9,8%, ajungând la 898 de lei. Termocom a solicitat o scumpire de 13% inițial. Anul trecut, căldura furnizată de Termocom s-a scumpit cu 52%. Partidul Comuniștilor a avansat într-un comunicat al Comitetului său central trei inițiative care, în opinia sa, sunt necesare în acest moment pentru Moldova. PCRM repetă că dorește ca președintele Moldovei să fie votat de parlamentari cu votul majorității absolute a deputaților și că președinte trebuie să fie o personalitate a societății civile fără apartenență politică. PCRM dorește ca toți miniștrii cabinetului Filat cu atribuții economice și sociale să demisioneze împreună cu guvernatorul Băncii Naționale și PCRM susține formarea unui guvern, cităm, al Unității Populare. Într-o declarație făcută la un post de televiziune din Moldova, ambasadorul Rusiei la Chișinău, Valeri Cusmin, a declarat că țara sa nu se implică în chestiunile interne ale Moldovei și că acele consultări pe care le are cu partidele politice de la Chișinău sunt doar o modalitate de a se informa cât mai exact în legătură cu situația social-politică din Moldova. Această practică este larg răspândită în mediile diplomatice. În legătură cu relațiile dintre Moscova și Chișinău, ambasadorul Cusmin a spus că anul trecut relațiile bilaterale au fost dominate de componenta economică, în timp ce dimensiunea politică a stagnat, informează agenția Mold Press. Între miile de sprijinitori ai actualului președinte egiptean Hosni Mubarak și zecile de mii de protestatari care cer demisia acestuia au avut loc astăzi ciocniri violente în piața centrală a capitalei Cairo, Tahrir. Oamenii au folosit pietre, bâte și rănci metalice. Opoziția a chemat la proteste masive pentru vineri. Armata a făcut un apel la protestatari să revină, cităm, la o viață normală. Potrivit televiziunii de stat din Egipt, în ciocnirile de astăzi cel puțin 350 de oameni au fost răniți și relatările agențiilor de presă să vorbesc și despre un mort. La Alexandria, mii de oameni au manifestat în sprijinul președintelui Mubarak. Departamentul de stat american a repetat apelul său la calm și la o tranziție pașnică, iar coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a declarat televiziunii Al Jazeera că este nevoie ca președintele Mubarak să răspundă dorințelor poporului său și a îndemnat la dialog între președintele Mubarak și opoziție. Frăția musulmană, cea mai importantă mișcare a opoziției interzisă în Egipt, a cerut demisia imediată a președintelui Mubarak. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, a spus că administrația americană este îngrijorată de violență și le condamnă, dar că este limpede că poporul egiptean dorește să vadă schimbări și progrese rapide. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a mai spus și că președintele american urmărește cu atenție și îngrijorare evoluțiile. La Chișinău, premierul Vlad Filat este citat cu declarația că guvernul său este gata să îi aducă acasă pe toți moldovenii aflați în Egipt, cerându-i ministrului de externe Iurie Leangă să fie pregătit pentru astfel de intervenție. În Egipt se află 20 de cetățeni moldoveni, a spus Vlad Filat.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna viitoare începe noua sesiune a Parlamentului și proiectul bugetului pe anul curent nu este cunoscut încă, sau cel puțin de publicul larg. Așa că Liliana Barbăroș a încercat să afle unde este, dacă este, proiectul.
Cu explicații ar fi, potrivit președintelui Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veceslav Chioniță, că guvernul ar vrea să se asigure că va avea la dispoziție fondurile necesare pentru acoperirea eventualelor majorări salariale și de pensii pe care are de gând să le opereze în anul în curs.
Acum sunt două întrebări. Prima este ca bugetul să fie votat în cea mai bună formă și a doilea ca guvernul, în limitele în care este, să-și poată onora obligațiile. La ziua de astăzi, guvernul își poate onora absolut toate obligațiile bugetare în limitele prevederii legislației care există. De ce probleme nu sunt? Tot ce este acum de rezolvat este cum să facem ca legea care va veni în Parlament să fie cea mai bună posibilă în sensul că să echilibreze resursele limitate și necesitățile mari. Inclusiv discutăm și cu partenerii externi să vedem ce susținere vom avea și într-un timp nu prea îndepărtat va veni bugetul în Parlament.
Vecislav Ioniță mai afirmă că legiuitorii vor încerca să adopte legea bugetului până cel târziu la 1 aprilie, înainte de indexarea pensiilor programate pentru această lună, lucru care însă nu împiedică în vreun fel guvernul să-și onoreze obligațiile financiare până la acel moment.
Legea îi permite să achite a 12-a parte din bugetul anului trecut și suma aceasta e suficientă ca să achiți toate costurile, cheltuielile comunale, salarii, tot, pentru că instituțiile publice funcționează bine.
Singura problemă ar fi legată de nesiguranța din mediul de afaceri referitoare la această întârziere a documentului menit, între altele, să traseze principalele politici fiscale ale anului 2011. L-am întrebat pe fostul ministru de finanțe, Mihai Manole, dacă împărtășește o astfel de îngrijorare.
Decizii care ar fi, am spune așa, adus la creșterea presiunii fiscale. Practic, ele nu erau prevăzute. Unele modificări care acolo au fost făcute, ce a fost extins scutirea de impozite a veniturilor pe depozitele bancare, dar pe perioada 3 ani, mi se pare că acolo, sau ce, nici ele nu sunt așa. De ce nu cred că situația aceasta are un impact negativ asupra la economiei dezvoltării. Mie mi se pare că sarcinile care stau față de executiv, ele sunt foarte complicate sau complicate, în urma și majorării prețul tarifelor. Ele au sustras o parte din banii care ar fi fost posibil să fie utilizați pentru a majora pensiile și salariile la bugetari. Dar astăzi, în opinia mea, s-a complicat această situație și eu nu văd, practic, rezerve surse interne care ar permite astăzi să găsim o soluție pentru a lua așa decizii. La majorarea salariilor, dar la majorarea pensiilor.
A explicat fostul ministru al finanțelor Mihai Manole. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Alegerea președintelui țării este în zilele acestea singura obsesie a politicienilor de la Chișinău. Marian Lupu a cerut comisiilor parlamentare să pregătească adoptarea propunerii comuniste pentru alegerea președintelui, și anume alegerea cu număr din ce în ce mai mic de voturi după fiecare eșec, până se ajunge la o majoritate simplă. Numai că pentru adoptarea acestei schimbări este nevoie de cel puțin 67 de voturi. Iar Partidul Comuniștilor tocmai a anunțat că își retrage propunerea și insistă asupra unui candidat apolitic. Valentina Ursu a stat de vorbă cu un astfel de fost candidat, președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca, propus în 2005 de un grup de deputați comuniști să fie contracandidatul lui Vladimir Voronin și învins cu toate voturile comuniste.
A fost o întâmplare care, printre altele, greu am acceptat-o, nu am acceptat-o simplu, dar am acceptat-o după ce m-am gândit că se merg în Parlament și se prezint o viziune a intelectualității, cum ar trebui să fie și ce ar trebui să facă și șeful statului.
Domnul Duca, dar am fost
conștient că nu o să primesc voturi, pentru că acolo se făceau jocuri de culise. Eu de la început n-am acceptat, am fost împotriva, am spus că eu nu pot să plec până sunt președintele Academiei. Și după aceea m-am gândit, zic, de ce să nu folosesc cu această ocazie, să ies în fața Parlamentului și în fața publicului întreaga țării și să spun eu cum și ce vreau să fac ca președinte.
Deși, sincer, erați conștient că nu aveți șanse să câștigați,
da,
pentru
conștient
că domnul Voronin aproape era sigur că va acumula toate
voturile. Că știam despre înțelegerile din culise. Dar vreau să vă spun încă ceva. Că după ce eu am început să mă întâlnesc cu partidele, mergea și Voronin și se întâlnea cu partidele. În ultima instanță au apărut, deci gata, ce condiții noi punem pentru, dacă dumneavoastră să le acceptați, noi vă votăm. Eu așa am spus.
Domnul Duca, v-au înaintat 15 deputați, da, comuniști care nici nu v-au votat.
Asta eu să vă spun. Asta nu e întrebarea la mine. La mine întrebarea a fost prima. Deci eu am acceptat și ce am făcut eu. Dar cum au votat, asta e pe morală și pe decizia dumnealor. Eu cred că însuși legea nu este perfectă din punctul ăsta de vedere. Pentru că atunci când ceri că trebuie să fie numai puțin de doi candidați, trebuie și în lege motivat cumva. Dacă nu este motivat, atunci să faci formal. Și clar că de fiecare dată a fost formal.
Se vorbește acum foarte mult despre identificarea unei persoane apolitice, unei persoane neutre. Chiar credeți că are șansă o asemenea persoană să ajungă în fotoliu prezidențial?
Dacă ar fi, acest post, un post nepolitic și formal, atunci eu cred că puteam să vorbim despre o persoană politică, dar dat fiind faptul că funcția de președinte a statului este o funcție foarte politică, poate mai politică decât celelalte funcții. Părerea mea este cea mai înaltă funcție în stat ar trebui să fie funcția primului ministru. Imaginea președintelui trebuie să fie imaginea țării, el trebuie să aibă alte funcții. Dar așa a fost înțelegerea. Înțelegerea alianței.
Condițiile de astăzi.
Nu, este înțelegerea, s-a format o alianță. Așa a partajat funcțiile. Domnul Marian Lupu, deci i-a revenit și data trecută și data aceasta, această funcție. Și asta este o înțelegere de parteneriat. O înțelegere care trebuie să contribuie la stabilizare, la dezvoltare, la rezolvarea multor probleme, pentru că nu suntem o țară săracă și așa mai departe. Și eu vreau să vă spun că asta nu este nimic amoral și anormal.
Dar pentru moment e mai bine ca totuși viitorul președinte să fie și lider de partid sau să renunțe la apartenența politică.
Știți, vreau să spun că s-ar putea președintele ales să renunțe pe perioada mandatului de conducerea partidului, dacă este necesară și societatea cere și opoziția vrea și va fi așa o înțelegere. Sunt convins că lucrul ăsta poate fi făcut.
A fost președintele Academiei de Științe, Gheorghe Duca.
Economia regiunii transnistriene și-a continuat declinul în 2010. Situația din unele domenii, în cel mai bun caz, a stagnat, arată ultimele statistici, iar experții atribuie perspective sumbre și anului 2011, dacă, între timp, economia globală nu-și revine din recesiune sau mărfurile transnistriene nu-și recapătă locul pe piețele tradiționale, ceea ce e puțin probabil.
În asemenea condiții, planurile Republicii Moldova de a înființa o zonă de comerț liber cu Uniunea Europeană par să fie tot mai atractive pentru Tiraspol, după cum a aflat Radu Benea.
Aproape jumătate din exporturile regiunii transnistrene a ajuns în 2010 pe piețele Uniunii Europene, arată ultimele statistici de la Tiraspol. Mai mult din cauza crizei, în ultimul an, tot mai multe produse transnistrene și-au găsit piața de desfacere pe malul drept al Nistrului, cam 30% din volumul lor total. Asta după ce administrația din Tiraspol a decis să renunțe la taxa de 100% pentru anumite mărfuri moldovenești, păstrând-o în schimb la restul. Cel mai mare exportator al regiunii continuă să rămână uzina metalurgică din Râbnița, deși în lipsa comenzilor, din vara trecută uzina și-a asistat complet activitatea. Chiar și în aceste condiții, producția metalurgică a constituit aproape 40% din exporturile Transnistriei. Și un alt mare producător din regiune, uzina de ciment de la Râbnița, și-a pierdut practic piețele externe, dar a reușit să se reorienteze spre piața internă a Republicii Moldova, unde livrează cam 70% din producția sa. Singura creștere semnificativă a avut o industrie de textile, 29%. Textilele dețin a treia parte din exporturi și sunt livrate practic 100% pe piețele Uniunii Europene. Economia Transnistriei este dependentă de riscurile externe și, în mod evident, nu poate fi însănătoșită peste noapte. De aceea, perspectiva anului 2011 rămâne a fi una sumbră, consideră economistul din Tiraspol, Serghei Melnicenko. În opinia sa, elita politică și de afaceri din Transnistria privește cu speranță la eventuala creare a unei zone de liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană, chiar dacă e vorba de o perspectivă de câțiva ani, după ce a înțeles care sunt beneficiile actualului regim preferențial de export pe piața comunitară.
Dinamica внешнеторговых операций с, скажем, со странами СНГ и с Евросоюзом.
Dinamica exporturilor în țările CSI, spre exemplu, și ale Uniunii Europene se schimbă în funcție de condițiile care sunt create întreprinderilor. Eu nu cred că conducerea regiunii și elita businessului din cauza anumitor momente politice vor avea ceva de reproșat regimului preferențial de export în Uniunea Europeană, pentru că acolo nu există probleme nici cu plățile, nici cu actele, nici cu repatrierea valutei. Mecanismul deja funcționează. Dacă vor fi create condiții și mai favorabile pentru exportul mărfurilor transnistrene, asta va fi numai spre binele agenților economici, a populației regiunii și a bugetului și ar putea contribui în ansamblu la găsirea unor puncte comune în chestiuni politice, pentru că, oricum ai da, economia mișcă procesele politice. O dovadă în plus, spune Serghei Melnicenko, ar fi exemplul recentelor proiecte umanitare realizate de Uniunea Europeană în Transnistria, în domeniile sănătății și protecției sociale. În opinia sa, aceste proiecte pilot au demonstrat că se pot obține compromisuri și rezultate pozitive, dacă există dorință. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla ce șanse sunt ca totuși al doilea proces Hodorkovski să fie revăzut.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a decis să ceară unor juriști să analizeze cazul fostului magnat al petrolului Mihail Hodorkovski și alte cazuri asemănătoare. Detalii are Mircea Țicudean.
Anunțul reexaminării dosarului Hodorkovski a fost făcut marți de Mihail Fedotov, principalul consilier al președintelui rus Dmitri Medvedev, în chestiuni legate de drepturile omului. Fedotov a declarat agenției Reuters că ideea a fost formulată la o ședință ținută la Ekaterinburg, unde președintele rus a cinstit ieri memoria predecesorului său, Boris Yeltsin, de la cărui naștere s-au împlinit 80 de ani. Hai să facem cum ar fi făcut Yeltsin, ar fi spus la ședința cu ușile închise Medvedev, care refuză în general să facă declarații publice despre Hodorkovski. În interviul acordat agenției Reuters, consilierul Fedotov a spus însă foarte limpede că examinarea dosarului nu vizează în niciun caz sentința, ci doar ceea ce a numit probleme sistemice legate de asemenea cazuri și eventuale carențe legislative. Acestea, dacă vor fi găsite, ar urma să fie îndreptate, dar nu este limpede cum și dacă s-ar aplica și fostului șef al concernului Yukos. Hodorkovski a fost condamnat în decembrie la încă 6 ani de închisoare într-un proces de furt și spălare de bani, pe care suporterii lui îl consideră o înscenare politică și care a fost criticat și de conducerea Statelor Unite. Vadim Kluvgant, avocatul lui Hodorkovski, a declarat astăzi departamentului rusesc al postului nostru de radio că ideea Kremlinului privind reexaminarea este bună, cel puțin la prima vedere, dar a adăugat că nu este optimist. Avocatul rus a spus că are dubii în privința implementării intențiilor Kremlinului. Nu este sigur că reexaminarea va avea loc într-adevăr, iar dacă va avea totuși loc, nu este sigur că va fi independentă și imparțială. Întrebat dacă speră într-o eventuală reducere a sentinței clientului său, avocatul Kluvgant a spus că dacă ar răspunde pozitiv, ar însemna că Hodorkovski merită vreo sentință, redusă sau nu. Ori acesta nu este cazul, pentru că, spune el, Hodorkovski este nevinovat. Punctul de pornire al oricărei analize ar trebui să fie cum se poate falsifica un delict, a mai spus avocatul. La o zi după ce președintele Medvedev s-a interesat de cazul lui Hodorkovski, fostul magnat i-a adresat o scrisoare deschisă din închisoare. În textul publicat astăzi de ziarul rusesc Vedomosti, el spune că noua sa condamnare ilustrează faptul că justiția rusă nu funcționează. Un fapt cu consecințe grave, scrie Hodorkovski, atât pentru soarta cetățenilor ruși, cât și pentru atragerea de investiții în Rusia. Destul cu promisiunile, scrie Hodorkovski în scrisoarea către Medvedev. Spuneți limpede acum că tribunalele din Rusia trebuie să respecte legea. Spuneți limpede că misiunea dumneavoastră este să apărați cetățenii și companiile de fără de legi, nu să folosiți fără de legea ca să vă promovați interesele. În viziunea Kremlinului, exprimată marți de consilierul Fedotov, un alt caz care ar urma să fie cercetat de experții președintelui ar fi al avocatului Sergei Magnitsky, mort în închisoare în noiembrie 2009.
A fost Mircea Țicudean. Și acum la rubrica Istoria trăită, Igor Cașu continuă epopeea anului 1991.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
În primele zile ale lui februarie 1991, CC-ALPCM trimite o corespondență la Moscova, pe adresa Comisiei Ideologice ACC-ALPCUS. Comuniștii moldoveni sunt îngrijorați de lipsa de atenție a centrului în ceea ce privește pregătirea teoretică și ideologică a cadrelor. Pentru aceasta era nevoie de o coordonare la nivel unional din partea CC-ALPCUS. Oficial, criza ideologiei comuniste a fost recunoscută în 1990, în iunie fiind lichidată Universitatea Marxism-Leninismului de la Chișinău și anulate cursurile de calificare a cadrelor de partid, sovietice și ideologice ale CC-ALPCM. Casa de instruire politică a fost transformată în Centru pentru Cultură Politică a CC-ALPCM. Principala inovație în activitatea centrului în condițiile de atunci era schimbarea accentului pe pregătirea și perfecționarea cadrelor din teritoriu, prin organizarea unor mese rotunde, seminare sau, cum stipulează documentul, prin livrare acasă. Cauza schimbării stilului de lucru era și una financiară, partidul pierzând finanțarea anterioară și trebuind să se descurce cu resurse proprii. În noile condiții, se sugerează că o sursă importantă de venit putea fi darea închirie a numeroaselor edificii ale partidului. Chiar și așa, rămâneau bani doar pentru instruirea cadrelor activului de partid, a nomenclaturii, nu și a comuniștilor din teritoriu. În condițiile crizei identitare ale partidului însă, a crizei sistemului comunist în ansamblu, se impunea din perspectiva conducerii PCM o legătură mai strânsă cu membrii de rând, deoarece pluralismul politic și ideologic a dezorientat mulți comuniști de rând, atacurile la adresa marxism-leninismului au determinat apariția pesimismului în ceea ce privește perspectivele ideii socialiste, fluxul de idei și opinii noi a provocat confuzie în majoritatea membrilor de partid. Mai mult, continuă documentul, pentru numeroase organizații de jos ale partidului, este specifică psihologia așteptării pasive, apatia și nervozitatea. Accentul trebuia schimbat de aceea de la propagandă la informare. Partidul ridică problema publicării unor volume care să trateze numeroase subiecte, printre care cultura comunicării, ceea ce nu era altceva decât o recunoaștere fățișă a lipsei dialogului în rândurile partidului decenii la rând. Era importantă, din unghiul de vedere al conducerii PCM, mărirea numărului de cluburi de discuții care să dezbată probleme de istorie, să propună reexaminarea critică a trecutului sovietic. Pentru aceasta se impunea o implicare mai activă a CC al PCUS. Noile perspective asupra trecutului trebuiau să fie convingătoare și formulate anume de membrii partidului sau simpatizanții săi. Documentul depistat recent în arhiva fostului CC al PCM menționează de asemenea că numai astfel comuniștii puteau să rămână monopoliști în ceea ce privește deținerea informației și interpretarea ei. În scopul realizării obiectivului amintit, comuniștii de la Chișinău sugerau centrului crearea unor posturi de televiziune și radio de partid. După 20 de ani de la această corespondență cu Moscova, multe dintre problemele discutate atunci rămân valabile și astăzi. Neocomuniștii moldoveni sunt într-o criză identitară continuă și se pare că nu au învățat nimic din perioada perestroicăi. Pe alocuri par mai retrograzi decât semenii lor din ultimul an al existenței URSS. Vor să fie acceptați ca un partid democratic, dar obsesia puterii absolute nu i-a părăsit încă. Este mai ușor să mimezi schimbarea decât să o implementezi. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
350 de săptămâni povestite în jurnalele Europei Libere.
Jurnalul săptămânal.
1000 de zile cuprinse de realitatea cu amănuntul.
Guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să facă în anii tranziții.
Luni, sub impresia referendumului eșuat.
Marți. Am pus ceasul la 6:30.
În spațiul nostru ciudat, miraculos, lumea
nu e. Fug la spitalul de psihiatrie din Chișinău.
Toate acestea, repet, puteți să le luați drept niște fantezii, scorneli, ficțiuni.
Joi, trei politicieni îl așteaptă la o televiziune pe Al Patrulea să-l tragă de urechi.
Jurnal săptămânal și realitatea cu amănuntul. Veniți la lansarea celor două cărți cu și pentru ascultătorii Europei Libere la Universitatea Alepo Ruso din Bălți pe 15 februarie la ora 12:30 și la Universitatea de Studii Europene de la Chișinău pe 17 februarie ora 14:30. Europa Liberă, noile colecții pentru anul 2010.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Festivalul George Enescu, dorit de mulți pe bună dreptate, o vitrină a României, un brand, o marcă a culturii, continuă să fie un eveniment asistat de stat, convertit într-un soi de cozonac muzical servit poporului timp de 3 săptămâni, la distanță de 2 ani, în timp ce în jur alte structuri și instituții culturale, filarmonici, opere, teatre, sunt silite la restructurări, comasări și reduceri de programe și personal dureroase. De ce ne comparați cu festivalurile de la Praga sau Budapesta din foste țări comuniste, scria un corespondent pe Facebook, când noi vrem să ne comparăm cu festivalul de la Salzburg, cu cel de la Lucerna din Elveția. Un fel de a vedea lucrurile surprinzător în contextul actual, dat fiind că situația financiară a României și a locuitorilor ei amatori de muzică clasică este departe de cea a Austriei sau a Elveției. Dar fie chiar și așa, lăsând la o parte o atitudine disprețuitoare, necolegială față de brandul cultural model pe care îl reprezintă încă din epoca regimului trecut, centre muzicale, centrale europene, cum sunt Praga și Budapesta, comparația cu festivalurile de la Salzburg, Lucerna sau Londra apare lipsită de decență din multe puncte de vedere, iar cel financiar nu este cel de pe urmă. Festivalul din Lucerna, cu structura sa complexă de concerte împărțită în trei secțiuni, Festivalul de Paște, cel de vară și Lucerna Festival la Pian, are un buget anual de circa 19 milioane de euro. Partea pe care o plătește statul, prin intermediul cantonului și al orașului gazdă, nu depășește însă 3% din total, aproximativ 600 de mii de euro doar. Comparația pe acest plan esențial de politică culturală nu și are rostul. Deși supus unei structuri financiare constrângătoare, spunea într-un interviu directorul executiv Michael Hefliger, festivalul și organizatorii săi se zbat și reușesc să asigure, citez din nou, programe debordând de creativitate. Hefliger adăuga că dorește să înalțe festivalul de la Lucerna printre cele mai bune 5 din Europa și să câștige o recunoaștere la nivel internațional prin conținutul artistic și comunicarea spre exterior. Modeste aprecieri dacă te gândești, de exemplu, că festivalul atrage în prezent peste 150.000 de spectatori veniți din străinătate, pentru a nu mai spune că are o orchestră proprie, că multe concerte sunt imortalizate și distribuite pe suport CD sau DVD, că întreține un prețios parteneriat cu televiziunea Arte și cea japoneză și că alte numeroase concerte sunt difuzate în direct pe internet de compania Medici TV. Există termen de comparație valabil la ora actuală la București, pregătesc coproductorii ediției jubiliare măcar un DVD sau o serie de discuri din arhivele festivalului sau ale radioteleviziunii, tăcere totală la conferința recentă de presă. Despre cultivarea culturii și politica culturală promovate în România, este necesară o reflecție publică judicioasă, calmă, transparentă, luând în cont și experiența altora, lipsită de polemică și invective. Festivalul George Enescu nu va avea decât de câștigat ca prestigiu când va ieși din postura de asistat.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce preocupă presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Comentatorul pe subiecte economice al ziarului România Liberă, Lucian Davidescu, abordează astăzi scenariul care ar putea lovi și România, dar și restul lumii. Dacă riscul este discutat în fel și chip de specialiști occidentali, pentru România, jurnalistul găsește câțiva factori agravanți. Proprietatea privată nu este cu adevărat protejată în România. Cei care cultivă pământul nu reușesc să și recolteze produsele, se fură masiv, iar poliția nu se consideră îndreptățită să intervină, se arată în articol. De regulă, închiderea ochilor este justificată prin sărăcia celor care fură și care o fac de foame. În sfârșit, Lucian Davidescu reamintește că România și Bulgaria dețin recorduri triste, un procent imens din venituri cheltuit pentru mâncare, aproximativ 50% din veniturile oamenilor. Cu o creștere de prețuri anunțată de până la 50%, ar rezulta că fiecare român ori va cheltui pe mâncare 3 sferturi din salariu, ori va mânca mai puțin cu 25%. Un comentariu oarecum în aceeași zonă semnează tot în România Liberă Cristian Ghinea, care scrie despre toleranța larg răspândită în România față de corupție. Cazul unui lider local al Partidului Social Democrat, care a făcut o criză de inimă când a fost arestat preventiv pentru că ar fi fraudat niște fonduri europene, este cel ales de Cristian Ghinea ca să ilustreze cum sunt tratate la nivel public asemenea cazuri. Unul dintre cei mai influenți politicieni social-democrați, Iorel Hrebenciuc, a declarat de pildă, și îl cităm conform articolului lui Cristian Ghinea, ce dacă a mai încălcat un articol de lege? Nu a dus acasă, ci a făcut-o pentru oamenii din județ. Concluzia comentariului din România Liberă. Ideea de reguli, pur și simplu, care să se aplice pentru toți, ne este străină. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Oleg Hitalski de la săptămânalul Sprosii Prelajenie din Bălți.
Ценовой капкан. Цена на отопление в Бельцах самая высокая в республике.
Капкана прецурилор. Прецул термофикарии в Бельце чел май маре дин республике. Прокурорул муничипилу и Бельц виорел. Туряк фачум биланс ал криминалитети ин анул 2010. Афлат ше амануте деспре 5 оморури расунатоаре. Criza transportului în comun la comandă. Cancelaria de stat și-a prezentat poziția în ceea ce privește transportul în comun din orașul Bălți. Viceprimarul a încălcat regulile. Pentru a-l amenda pe viceprimarul Alexandru Usatăi, polițiștii au trebuit să intre în cabinetul lui. Panciuc a plecat în Parlament. Inserăm versiuni ale demisiei, opinează redacția, dar și bălțenii notorii și cei de rând. Piața protestează. Vânzătorii au protestat marți împotriva taxelor din piață.
Cu temele din sprosii predlajenie din Bălți, l-ați ascultat pe redactorul Oleg Hitalski.
Hai să încheie ședița de seara a emisiunii Europei Libere. Ilana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.